Vai tas ir normāli?
Pulcs Rita Kārnača, un mēs šodien tiekamies atkal, lai runātu par mums pašiem, par to, kā mēs dzīvojam, par to, kā mēs jūtamies. Un lielākoties tas tiešām skar daudzus cilvēkus, tie temati, kurus mēs apspriežam. Mēs aicinām iesaistīties arī jūs un noteikti dariet kaut kā to sev ērtā veidā. Jūs varat izmantot gan WhatsApp numuru un sūtīt kādu ziņu, un tas ir 25660440. Pateikšu vēlreiz 25660440, un arī jūs varat izmantot iespēju sūtīt ziņas Latvijas radio mājas lapā. Tur jums vienkārši jāatver ir loks datorā Latvijas radio 1, sameklējiet internetā, un tad uzreiz arī tur, kur ir raidījums, pie raidījuma arī ir visas iespējas jau uzreiz redzamas. Tad jūs varat izmantot arī šo iespēju. Un, protams, arī mēs gaidām kādu ziņu uz e-pastu, arī tas ir izdarāms, un tad e-pasta adrese ir, vai tas ir normāli, latvijasradio.lv. Nu ko, un šodien mēs runāsim par to, kā pasargāt pašiem sevi, un šis temats visticamāk attiecas gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Tātad kopumā uz mums visiem, bet tomēr vairāk par šo te ir nācies runāt tieši saistībā ar sieviešu balsīm, kuras ir atskanējušas par to, ka viņas ir jutušās izmantotas, un tas ir atkal aktualizējis sabiedrībā sarunu par to, vai mēs vispār atšķiram, kas ir seksuālā uzmākšanās, kas ir seksuālā vardarbība, vai mēs spējam vispār saprast, ko tad īšķie termini nozīmē, un arī spējam to atpazīt dzīvē un spējam uz to reaģēt. Un lai vairāk varētu pievērsties šim tematam un detalizēt to izpētīt, esmu aicinājusi arī viesus. Un šodien studijā pie mums ir Laila Balod, Centra Dardedzes valdes locekla.
Vakar.
Sveicināti, jā. Un vēl arī tādā neklātienas formā sarunā nosacīt iesaistīsies Beata Jonīte, kura darbu tāda salikuma plūduma dēļ nevarēja būt uz vietas studijā. Viņa ir Centra Marta politikas koordinātora, un es būšu viņas pārstāvja, ja es izmantošu viņas atbildes, kuras viņa mums ir devusi uz tiem jautājumiem, ko mēs šodien nolēmām apspriest, un tās ir ļoti izvērstas, un es tad arī atļaušos citēt, tā kā mēs nosacīt varam teikt, ka Beata tepat vien ir. Nu, lūk, bet varbūt es sākšu ar definīciju, kas ir veidojusies pirms laba laika, un jareiz mēs runājam par to, kur mums iesprūst prāts, bieži vien viņš iesprūst tieši tur, kur mēs runājam par seksuālo uzmākšanos, un īsti brīžam daži cilvēki saka, viņiem nav skaidrs, ko tad tas nozīmē, seksuāla uzmākšanās, vai tas ir kas tāds, kas tālāk attīstās kā seksuāla vardarbība, vai seksuālās vardarbības kontekstā ir seksuālā uzmākšanās, un tā ir kā daļa, un tā joprojām. Tad, ja mēs par to runājam, tad mūsdienu tāda juridiskā izpratne par seksuālu uzmākšanos pirmo reizi ir veidojusies 1970 un tajos gados. Un ar to saistītie jēdzieni ir pastāvējuši ļoti daudzās kultūrās, bet tas ir bijis ļoti dažādi izprasts. Un tad var teikt, jā, ka dažās valstīs ir izdevies juridiski jau nodalīt šo te jēdzienu un arī to paskaidrot. Nu, šobrīd Latvijā arī ir sākusies diskusija par to, ko tad īsti nozīmē seksuāla uzmākšanās. Bet, ja es jautāju Lailai, tad šobrīd tu te pat esi uz vietas, kā tu varētu komentēt šo seksuālo uzmākšanos? Jo, ja, piemēram, es zinu vienu stāstu no dzīves, ja sievieti to stāstīja, un viņa domā, ka tā ir seksuālā uzmākšanās, un šķiet, ka viņa nekļūdās. Viņa saka, ka viņa brauc vilcienā, viņa pretī sēž vīrietis, un tas ir tāds vecā tipa vilciens, ja nevis tas jaukais un komfortablais, kāda ir šobrīd. Un viņa sēž, tur ir diezgan šaurs, un viņa brauc mājās, viņu gaida ģimene, bērni, vīrs, un viņa ir diezgan nogurus, darbdiena ir beigusies, viņa brauc mājās, un īpaši pat neskatās uz tiem cilvēkiem, kas viņai tur ir blakus, un pēkšņi viņa jūt, ka viņas kāja kaut kur pie ceļgala, ja, viņa tā kā tiek iespiesta. Šis vīrietis, kas viņai sēž pretī, ļoti izteiksmīgi uz viņu skatās un saspiež savas kājas, un tas ir ļoti nepārprotams žests. Viņa, protams, jūtas ļoti slikti, viņa pieceļas kājās, viņa strauji pamet vagonu un pāriet uz citu vietu, bet nu, pēc tam viņa saka, ka tas ir viņā atstājis tādu ļoti dziļu satraukumu. Tad vai šī ir seksuāla uzmākšanās?
Es noteikti atbildētu, ka jā, jo, ja mēs domājam par seksuālu uzmākšanos, tad, manuprāt, bērntiesība aizsardzības likums ir smuki pagājušajā gadā paplašinājusi seksuālas vardarbības jēdzienu, nosaucot to par seksuālu izmantošanu. Vismaz kā es to saprotu, tās ir jebkuras darbības no cita cilvēka puses, bērntiesība likuma kontekstā loģiski no pieaugušu cilvēku puses attiecībā uz bērnu, kur tā persona, kur veic šīs darbības, kur viņa jūt kādu seksuālu stimulāciju, seksuālu seksuālu uzbudinājumu vai pat seksuālu gandarījumu, ja jau no tā. Un loģiski, ka tās ir attiecības, kuras nevienmēr notiek nu, ar fiziskiem pieskārieniem. Nereti tās ir attiecības, kuras var notikt arī nu, nepieskaroties. Bet tas cilvēks, kurš tiek izmantots šajā gadījumā, respektīvi viņa ķermenis, viņa izskats, viņa pauze, viņa atrašanās tuvāk vai tālāk, no šī cilvēka kaut kā tiek izmantot, un tas otrs cilvēks izjūtās iepriekš manis nosauktās sajūtas, skaidrs, ka tas cilvēks jūtas slikti, un šajā mirklī mēs faktiski varam runāt par to, ka viņš tiek izmantots. Tātad tā ir uzmākšanās.
Jā, nu te vēl arī literatūrā tas, kas tiek teikts par šo te jēdzienu, seksuālā uzmākšanās ir uzmākšanās veids, kas ietver tiešu vai netiešu seksuālu nokrāsu izmantošanu. Jā, nu tādu tā kā gan vārdi, gan darbības, gan viskaut kas cits, arī tāds fiziskas lietas. Un arī, nu, piemēram, ir tādi dažādi atlīdzības solījumi par to, ka būs kaut kas, nu, kaut kas notiks, ja tas upuris, ja, vai tas cilvēks, pret kurš ir vērsts, ja viņš pakļausies vai kaut ko darīs.
Ne jau vienmēr tur jābūt skaidram solījumam. Dažkārt tas cilvēks, kurš tev izmanto, viņš atrodas pozīcijā, kurš teorētiski tev kaut ko var solīt. Es nezinu, paaugstinājumu darbā, prēmiju, nezinu, kādu jauku komandējumu un tā tālāk. Un faktiski tas varbūt nav pat vārdos izsacīts, bet tas kaut kur tur virmo un līdz ar to arī tas savā ziņā, nu tā arī ir uzmākšanās un tā ir tā otra cilvēka izmantošana.
Jā, bet vai mēs varam arī nu, tā kā mēģināt minēt tos iemeslus, kāpēc joprojām Latvijā nu, par sievietēm noteikti mēs varam teikt, ka viņas ļoti maz runā tomēr par to, kas notiek. Nu, tagad ir tāds vilnis sācies, ja, ka ir bijušas sievietes, kas tomēr ir sapratušas, ka nu, to, kas notiek, pieļaut nevar un ir jārēģē uz to. Bet kāpēc cilvēki, un jo īpaši sievietes, jo viņas tiešām cieš nu, procentuāli vairāk, bet tas tāpēc nenozīmē, ka mums nebūtu jārunā arī par vīriešu ciešanām, ja viņiem nāks nokļūt šādā situācijā, ja, tas nenozīmē, ka viņiem būtu mazāk jāsaņem atbalsts, bet par sievietēm runājot ir tā, ka nu, tiešām nu, tas ir ļoti liels skaits procentuāls sabiedrībā, sevišķi rietumu kultūrā, tur ir ļoti daudz sieviešu, kas ziņo par šo, bet šķiet, ka tomēr pārāk maz viņas par to runā. Tad kas varētu izskaidrot Latvijas situāciju, kāpēc šeit sievietes tomēr pārāk maz ziņo par to, kas ar viņām notiek?
Nu, es tur redzu divus liels iemeslus. Viens ir tas, ka mums īsti nav skaidrs, kam ziņot. Jo mēs gribam vērsties policijā, tad nu, mums krimināla likums saka, mums ir jābūt noziedzīgi nodarījuma pazīmēm. Viens iedzīvotājs, normāls ikdienas cilvēks, kurš staigā pilni, viņš nezina, kāds ir tas noziedzīgo nodarījumu kopums. Varbūt, ja kāds viens vai divi ir mēģinājis vērsties ar šādu te uzmākšanās epizodu valsts policijā un saņēmis tur, piemēram, noraidījumu, kas nereti gadās, ja par tevi pasmējās, tev paskaidro, nu, kādā tieši jautājumā tu esi atnācis, mums tie jādara nopietnākas lietas, vienkārši viņš vairs otrais to nedarīs. Un līdz ar to mums būtu ļoti skaidrs, kā sabiedrībai jāsaprot, kur tad ir tā sarkanā robeža, kur ir tās, nu, krimināla noziegums, ja, kur ir šis nodarījums un mums jāvēršās valsts policijā un līdz kuram mirklim, tad mums šie jautājumi ir jārisina tajā vietā, kur tas ir noticis, ja, izmantojot dažādus tur ētikas kodeksus, protokolus iekšējos un tā tālāk, kur arī starp citu nav. Ja. Un līdz ar to tas ir tāds karts kartupelis, kas beigās paliek pašu cilvēku, kurš ir cietis no šāda nodarījuma pusē un viņam tad ir jāizdara tas lēmums, ko ar to visu iesākt. Tā ir tāda viena puse, tie ir tāda, nu, tāda leģitīmā puse, ka mums nav skaidrs, ko ar to iesākt. Un otra lieta ir, nu, visas tās izjūtas, kādas mūs parasti pārņem, ja mēs ar šo esam saistījuši. Un tās ir trīs emocionālās sekas, par ko mēs parasti runājam – kauns, bailes un vainas izjūta. Tātad kauns par to, ka tev vispār kaut kas tāds ir noticis, jo par tādām lietām runāt nav vērti un nav vērti tās kādam trešam personam vai cilvēkam stāstīt. Nu, bailes, kas varbūt neesmu sapratusi, es nezinu, es zaudēšu darbu, man izmetīs no augstskolas, mani, nezinu, kaut kādā veidā ietekmēs, man nedos tās atzīmes, ko es esmu nopelnījis, es nesaņemšu vai nevarēšu izmantot tos labumus, ko citi tur var izmantot. Nu, vienalga, katrā situācijā tie ir individuāli. Un noteikti arī nu, tā vainas izjūta, jo beigās vienmēr, nu, tomēr tu esi kādu signālu devis, vai tev liekas, ka tu esi devis, tev liekas, ka tu varbūt esi kaut kā apzināti, neapzināti, nu, veidojas to situāciju, kur šāda veida komunikācija ir notikusi, vai nu, vienmēr sakot, cilvēks tomēr mēģina aizvien meklēt to vainu arī sevī, un šīs ir tādas pietiekami spēcīgas emocijas, kas bieži vien, nu, mums tā kā liedz doties un meklēt palīdzību, un ja mēs jau nezinām, kur to darīt, tad mēs paliekam paši ar to vainu un dzīvojam tālāk.
Jā, nu, savukārt tas, kas mums ir no Beatas, ko viņa mums ir atsūtījusi, viņas atbild uz jautājumu, kāpēc joprojām Latvijā sievietes tik maz runā par savu pieredzi, par seksuālu uzmākšanos, nu, tad viņas viedoklis ir tāds, ka seksuālā uzmākšanās sabiedrībā, diemžēl, joprojām ir ļoti normalizēta parādība, ar ko saskarties katrai sievietei, ir tādā mērā ikdiena, ka tas neliekas nekas tāds, par ko būtu jāceļ trauksmi. Un īpaši gadījumos, kad vainīgais ir kāda autoritāra figūra, ir autoritātes figūra, par ko, par to runāt. Nu, tas paver ļoti daudzus riskus cietušās nākotnes perspektīvām, reputācijai, nu tieši tas, ko tu teici, ja nu pat, un tam, kā uz viņu skatīsies līdzcilvēki, papildus tam, ņemot vērā, ka nav efektīvu institucionalizētu mehānismu cīņā šo parādību, šobrīd nav īsti tāda klusa veida, ja nu viņi liek to pēdiņās ar domu, ka tas varētu būt drošs un diskrēts veids, kas nelikt pašam uprim ciestu vairāk, tātad nav šī klusā veida, kā vērsties pēc palīdzības bez publiskas mediju trauksmes celšanas un bieži vien gadījumos, kuri nu, izvēršas publiski, ja, un tos pamana, tāpat nesako institūcija rīcība, kas bez šaubām attur citas sievietes meklēt palīdzību un runāt par šiem gadījumiem. Tad, jā, man šķiet tā ļoti izvērsta un ļoti, ļoti iedrīga atbilde, bet varbūt tu vēl arī vari komentēt to, nu kā tas ir par to normalizēšanu, jā, nu piemēram, nezinu, uzšaut sievietē pa pēcpusi, man nešķiet, ka tas ir normāli.
Vispār, nu seksualitāte, manuprāt, pēdējā laikā, nu viņi staigā tā kā uz tādu nažu asmens, jo mēs taču izmantojot seksualitāti, nu faktiski esam gatavi pārdot pat, nu, košļējumās gumijas.
Nu smāržas,
jā,
košļējumās,
tajā brīdī, masīvas. Jā, tajā brīdī mēs to normalizējam. Saka, jā, nu ir baigi forši, jā, ja mums tur, nu, smuka meitene guļ uz automašīnas pārsega, jā, vai nu, kur bija laikam reklāma par to, ka pilnīgi kaila meitene iet un tikai viņi ar košļēmā gumiju vienīgais, kas ir, un visi ņem pievērš uzmanību un tā tālāk. Tātad tādā veidā mēs sabiedrībai sakam, ka tas viss ir normāli. Ja, ka tas normāli, nu, sievietes ķermenis, skaists sievietes ķermenis, par to mēs priecājamies, to mēs kaut kādā mērā, nu, ieliekam tādā skatlogā, un viss ir baigi forši. Un tad šī pati meitene ar to pašu savu ķermeni, viņi ir normālās attiecībās, un tur cilvēki varbūt, nezinu, jūtās iedrošināti, redzot šādu veidu reklāmas arī kaut kur sociālajā vidē, nu, viņi mēģina to visu kaut kādā mērā likt lietā, un tad apjūk, neapšaubām, tas cilvēks, pret kuru tas ir vērsts, jā, tad, nu, kā man šādā situācijā rīkoties, ko man darīt, un tad tā normalizācija, un skaidrs, ja tu aktīvi nerīkojas, un es saku, pagai nedar, man tā mans nepatīk, jā, ļoti skaidri un precīzi, bet mēģina, nu, to kaut kā mazināt, nezinu, ar humoru, ar flirtu, ar izvairīšanos, tad bieži vien tā pretējā puste uztver, nu, kā tādu, nu, savā ziņā attiecību uzsākumu, nu, kurš varbūt ir nedaudz ar izvairīšanās lietām, jo tā jau arī nereti gadās. Ne? Un tā tas aiziet pa spirāli tik tālu, ka beigās nu, tie cilvēki paši nesaprot, nu visdrīzāk jau tas, ko mēs varētu nosīt par upuri saukt šajās attiecībās, nav, nu nesaprot, kā viņš tik tālu ir nokļuvis, bet nu viņš nu reiz tur ir un viss, un tas tiek normalizēts. Tā kā, nu, manprāt, mums ir jādomā par seksu un seksualitāti, un drošiem par to, kā mēs kārtjo reiz tos bērnus savus audzinam. Ko mēs sakam, pirmkārt par to, ka tavs ķermenis pieder tev, ka tu vari ļaut ar savu ķēmeni kaut ko darīt, un tu vari neļaut darīt, un aizvien tomēr ir jābūt tai piekrišanai no tās puses, kuram tas ķermenis pieder, ja, ka neviens nedrīkst bez tavas ziņas, nezinu, uzšaut tev pa dībēnu, izteikt komentāru par tavām krūtīm, par tavu apģērbu, un vēl, ja, tur ir neskaitām piemēri, kā tas tiek darīts, un kā tas liek justies, nu, slikti šiem te cilvēkiem, pret ko lielākoties sievietēm, pret ko tāda uzvedība ir vērsta.
Jā, nu bija arī diskusija ārpus Latvijas, tur, kur ātrāk sākās šī kustība, kas tā arī saucas, ja, tā kā arī esim arī mani, jeb mītju, ja, tad mēs varam teikt, ka mēs šīs te vēsmas šobrīd redzam arī šeit, un nu, aizvien liekas, ka vairāk cilvēki tiek iedrošināti, un viņi sajūtas drosmīgāk runāt par to, kāda ir viņa pieredze, tad kur ir šī robeža starp to, ko citi cilvēki kaismīgi aizstāv un saka, bet kur tad paliek flirts, kur tad paliek, piemēram, tāda saspēle, ja, kas ir pieņemsim starp partneriem vai topošajiem vai varbūt vienkārši starp cilvēkiem. Kur ir šī robeža, kurā brīdī mēs varam saskatīt tomēr šos brīdinājumu signālus? Kas tad ir tas kritērijs, kur mēs varētu izvirzīt kā tādu, kas ļautu mums atpazīt, ka nē, nu šis jau ir pārāk tālu, šis ir kaut kas, ko es negribu?
Diezgan sarežģīts jautājums, jo nu, skaidrs, ka tās attiecības var notikt dažādās vidēs. Un pirmais, kas nāk prātā noteikti ir vide, ja, un ja tā ir darba vide vai tā ir vide, kas ir saistīta ar izglītības sistēmu, tad šajā vidē cilvēkiem ir konkrētas lomas. Un tad noteiktiem cilvēkiem vajadzētu apzināties, kādu lomu viņi pārstāv un tajā lomā arī palikt. Un atkal tiem, kur ir tajā pakārtotajā vai atkarīgajā lomā, es nezinu, vai tu esi students, vai tu esi padotais, vai tu esi asistents kādam, ja, tātad cilvēks, kur kurš ir nu, kaut kādā mērā tieši vai netieši pakļauts nu, tiem šefiem ja, vai bossiem, kuriem varbūt ir vairāk tiesību, tad viņiem būtu jābūt ļoti, ļoti skaidrām vadlīnijām, kā šādās situācijās rīkoties. Izklausās varbūt dīvaini un jocīgi, mums atkal ir vajadzīgi noteikumi vai protokoli, bet, bet manuprāt, nu, līdzīgi kā uz ceļa, mums arī ir ceļa zīmes, kuras mēs zinām, ko tās nozīmē, un mēs zinām, kāds būs seks, ja mēs neievērosim to. Tātad tajās darba attiecībās vai attiecībās, kur ir nu, padotājs un, un, un viņa priekšnieks vai skolēns un, un, un skolotājs vai students un pasniedzējs, tur, manuprāt, sākotnēji būtu jābūt ļoti skaidriem noteikumiem, ko var, ko nevar, un ja tās robežas tiek pārkāptas, kā mēs rīkojamies tālāk, un ka tur arī ir pietiekami nu, neatkarīga, bet tāpat laikā objektīva nu, cilvēku grupa vai kādā, nezinu, komanda vai komisija, kas, kas tad šos jautājumus analizē, izlēmj un, un mēģina tad tiem abām pusēm saprast, kurā virzienā šobrīd doties. Bet, bet manuprāt, tas, kas viennozīmīgi ir jāsaprot, ka cilvēku, kur atrodas atkarīgās attiecībās, nu, ka tur nu, nevajadzētu veidot nekādu veidu nu, ne flirtus, ne citas ar seksuālu nokrāsu, krāsotas attiecības, tikmēr, kamēr šie cilvēki šajās attiecībās atrodās. Un tas, manuprāt, ir pietiekami vienkārši atrunājams nu, vadlīnijās. Ja, respektīvi, tikmēr, kamēr studente un, un viņas pasniedzējs atrodas šajās lomās, kur tu esi students un, un viņš ir tās pasniedzējs, tad, tad vajadzētu tomēr, es absolūti neiz, nu tā teikt, es pieļauju situācijas, ka varētu uzplaukt mīlu arī šādās sociālo lomu kontekstā, bet manuprāt, tad ir jāpagaida, kamēr nu, beidzās tā loma darbība. Restīvis pabeidz augstskolu, es nomācos konkrēto kursu, mēs nemācamies vienā augstskolā un nestrādājam. Ja? Tad, tad mēs nu, mainām tās savas pozīcijas un, un, un tad mēs varam kaut kādā mērā turpināt veidot savas attiecības un, un var jau būt, ka tā arī var un vajag, bet tomēr vienmēr ir jāatcerās, kāda ir man loma, kāda ir man atbildība, kur es atrodos un, un gal beigās kā jūtās tas cilvēks, pret kur es šīs savas varbūt patiešām pat ļoti sirsnīgās simpātijas paužu.
Jā, nu, ja runā par datiem, tad atkal, nu, mēs varam atsaukties ļoti lielu valstu, kur šādi pētījumi ir veikti un diezgan detalizēti, ja, un tad tur ir viens no pētījumiem sniedz tādus datus, ka, nu, mēs runājam par Amerikas Savienotajām valstīm, tad tur no tiem, kas ir ziņojuši tie cilvēki, ja, par to, ka viņi ir piedzīvojuši seksuālu uzmākšanos, tad tur ir 79%, nu, tie upuri ir bijuši sievietes un 21% ir bijuši vīrieši, un, nu, šajā gadījumā ir tā, ka 51%, tātad praktiski tā ir pusi maķinīt vairāk, ja, tie ir bijuši tie uzmākušies ir tie cilvēki, kuri ir bijuši varas pozīcijā attiecībā uz šo konkrēto cilvēku, kurš ir piedzīvojis uzmākšanos. Un arī, ja mēs runājam par to, kas tad ir tās nozares, kuras vairāk ziņo par to, kur strādājušie cilvēki vairāk ziņo par to, kā viņiem ir klājies un ka tas nav tiešām bijis patīkami, tad tā ir restorāna un viesmīlības biznesa joma, veselības aprūpe, akadēmiskās aprindas un, ticiet vai ne, tie ir arī militāristi, ja, tādi militāras struktūras. Un, šeit arī šajā konkrētajā apkopojumā 12% no tiem cilvēkiem, kas ziņoja par to, nu, kā viņi ir piedzīvojuši šo seksuālu uzmākšanos, viņi ir saņēmuši draudus, jā, par to, ka ja viņi par to kādam paziņos, tad, nu, tad kaut kas sekos, ja kaut, kāds, kaut kādas lietas notiks. Jā, tā tad tā ir. Un vēl, nu, starp citu runājot arī par to lomu nozīmi, ko tu pieminēji, man šķiet, ka tas ir arī ļoti svarīgi, un man liekas, šī doma ir ļoti būtiska paturēt to prātā, ja tās lomas, kā tas būtu izprotams. Jo arī pats termins seksuālā uzmākšanās, ja mēs par to runājam un pie tā nedaudz atgriežamies, tad tieši Karina Makinone, kas arī ir no Amerikas Savienotajām valstīm, viņa tieši arī bija tas cilvēks, kas ļoti aktualizē šo te visu, un viņa principā ir uzskatām par cilvēku, kas ir šo te likumu mēģinājis nu, tā kā ieviest ja, par to, kādā veidā pret to izturēties, un jāatzīst arī, ka vēl ir nu, bijis vēl kāds gadījums, un tur ir bijusi iesaistīta vēl kāda dāma, un tā ir Mērija Rova. Ja jūs Mērijas Rovas vārdu atradīsiet, tad jūs savukārt sameklēsiet uzreiz arī atcauc uz Massachusetts Tehnoloģiju institūtu, un tieši tur jā, bija šie te gadījumi novēroti, un tieši arī universitāte bija viena no pirmajām lielajām organizācijām Amerikas Savienotajās valstīs, kas izstrādāja īpašu politiku un procedūras, kuras mērķis bija apturēt seksuālu uzmākšanos. Tātad tas, ko tu saki par lomām, ir tieši vietā. Jā, nu varbūt, ka tas varētu risināt daļai šo te jautājumu, bet nu vēl tāds arī precizējošs jautājums no klausītājiem, tad jēdziens izmantošana, bet kā piemēram ir ar vārdiem, komplimentiem, jā, kur tad tie ir, kur tie pārvēršas par kaut ko vairāk?
Šis ir ļoti labs jautājums, tādēļ, kad, nu, kā mēs zinām, komunikācija vispār ir saistīta ne tikai ar to, ka kāds translē informāciju, bet kāds viņu arī uztver. Līdz ar to, nu, respektīvi, dažkārt varbūt pat pietiekami, nu, nevainīgs teksts otrai pusē var izrādīties vai likties, vai likt justies pietiekami mulsinoši. Un šeit, manuprāt, ir ļoti, ļoti sarežģīti to robežu novilkt. Skaidrs, ja mēs jau skaidrā tekstā runājam, nu, izmantojam tātad seksuālu darbību raksturojošus vārdus vai ķermeņa daļas raksturojošus vārdus, tas ir ļoti, ļoti skaidri un ļoti melnbalti, bet mēs jau saprotam, ka lielāko ties tās attiecības un tas mulsums šais attiecībās, kur viena no pusēm nav apmierināta ar to, ko otra dara, notiek varbūt tieši tādos mājienos, kas nebūtu skaidri un gaiši nepasaka. Kas ar to ir ticis domāts, bet tā otra puse vienkārši, nu, jūtās izmantotā, aizskarta un tā tālāk, tā kā par šo ir ārkārtīgi grūti runāt, un tieši tāpēc, manuprāt, tas lielākoties ir tāds ētikas jautājums. Tas ir ētikas jautājums, kur, nu, droši vien visiem tiem cilvēkiem, kur atrodas tās vadošajās pozīcijās, viņiem ir, nu, jābalsta sava darbība uz vērtībām, ļoti skaidrām vērtībām, uz cilvēku cieņu, uz, nu, gala beigās uz tās pašas piekrišanas saņemšanu kaut ko darīt, jā, nu, es nezinu, vai es tev drīkstu pieskarties šajā mirklī, vai nu, atvainojas, es vēlos pateikt kaut kādu joku, kas varbūt tev liksies divdomīgs, es tev, nu, ka mēs, nu, tā kā mēģinam, nu, saprast, cik tālu šis cilvēks ir gatavs tu informāciju uztvert. Un atkal cita lieta, protams, kolēģi, kuri ilgus gadus strādā kopā, dažkārt viņu attiecībās valda pietiekam divdomīgi jociņi, bet ja neviena no pusēm, tā teikt, neiebilst tām, tad manuprāt, tas nu, nav nekas briesmīgs, ja. Ir tīpaši tad, ja cilvēks strādā augstu stresa apstākļos un tā tālāk. Mēs zinām, ka tas ir viens no veidiem, kā var tikt galā, tā teikt, ar pietiekam stresainām situācijām, bet tad noteikti ir, nu, manuprāt, jābūt zināmai emocionālai inteliģencei un tad ļoti skaidrām procedūrām, kas notiek, ja tās, nu, tās robežas tiek pārkāptas.
Jā, nu, te arī klausītāji raksta, ka nevar nepiekrist, ir jābūt principiem, nosacījumiem, darbu un mācību iestādēs, jo skaidrāk nosacījumi, jo drošāka vide. Nu, tas patiesi varētu būt viens no veidiem, kā tad palīdzēt tiem citiem cilvēkiem justies labi. Bet vēl arī jautājums, nu, kā izmantošana var pamanīt, kas to raksturo, kas ir pirmie signāli. Nu, mēs jau daļai arī par to aprunājāmies, un tie pirmie signāli, nu, varētu būt kaut vai šī neērtības izjūta, kas rūpēc.
Jā, nu, tā ir tā, kas tev personīgi ir, kā cilvēkam, pret kuru tā, nu, nevajadzīgā uzvedība tiek, uzmanība tiek vērsta, bet, nu, bieži vien to var redzēt arī apkārtēji, un to var pamanīt arī apkārtēji. Tas līdzīgi kā ar mobingu, jo, ja mēs runājam par mobingu, ka te ir kāds, kuram dara pāri, kāda grupa, kura dara pāri, un tad ir vesela virkne ar cilvēkiem, kur to redz, kur tajā neiesaistās, kur nu, kur nav nevienā, ne otrā grupā, bet kur faktiski ir tas klusējošais vairākums, kuram arī ir milzīgi liela nozīme. Un es ticu, ka vienas augstskolas kontekstā visticamāk citi kursa biedri arī jūt un māna to, kas notiek, un arī viņiem ir jābūt pietiekam skaidram ceļam, kā viņi var rīkoties šādā situācijā. Ja? Nevis tu tā kā mēģināt saprast, ka tā ir šo te divu pieaugušo bieži vien cilvēku privāta lieta, bet tomēr, nu, mēģinot kaut kādā mērā vērst administrācijas uzmanības to, ka šeit notiek kaut kas ne tā kā vajag. Jo, domāju, par pašu šo te, nu, subjektu, kuram tad tā uzmanība tiek izrādīta, tad tas arī, ar ko mēs bieži vien darbdzē saskaramies, ka tajā sākotnējā stadijā, nu, šīs te jaunās meitenes, mūsgadījumā lielākoties nepilngadīgās meitenes, viņas jūtās ārkārtīgi glēmotas par šo uzmanību, jā, viņām tā diezgan patīk, un skaidrs, ka pieaugušie, nu, kuriem ir lielāka pieredze vai vecāki cilvēki par šīm te jaunajām meitenēm, viņas jau zin, ko tam jaunajam cilvēkam vajag, un jaunam cilvēkam patīk komplimenti, patīk uzmanība un tā tālāk un tā tālāk un tas ir, nu, ja tev ir zināšanas par to, tu brīnišķīgi var manipulēt ar šo te jauno cilvēku un līdz ar to nereti gadās situācijas, kad tajā mirklī, kad tā izmantošana ir notikusi, šis pats cilvēks, kurš tiek izmantots, viņš to īstenībā vēl nesaprot un neapzinās, to varbūt redz apkārtējie un tikai tad, kad paiet zināms gadu daudzums, ja, un kad tu beigās tā retrospektīvi skaties uz savu dzīvi un to, kas tajā ir dzīvots, tad pēkšņi saprot, ak vai, bet es taču tiku izmantot tajā brīdī patiesībā, ja, ka tur neviens neprasīja manu piekrišanu, ka tur, nu, faktiski rīkojās ar mani tā kā kāds vēlējās to darīt, nevis kā to gribēju un kā vajadzēja man, kā tobrīd, nezinu, 16-15 gadus vecē meitenē.
Jā, nu, tur ir arī daudz dažādas sekas, kas varētu pēc tam būt, bet kas ir tas, nu, tavas prakses secinājums, vai tiešām ir tā, ka cilvēki var, nu, tā nezinu, pat ar atbalstu tiktam relatīvi ātri pāri, jo mana praksa savukārt liecina par to, ka cilvēkiem reizēm ir ļoti ilgi jābūt ar nu, tādu, nezinu, apgādātiem ar atbalstu sistēmu veseli, lai viņi varētu kaut nedaudz atgūties pēc tādas pieredzes, un tas prasa reizēm ilgus gadus. Ko tu varētu teikt? Varbūt tev ir kāds komentārs par to, cik laika tas reizēm var aizņemt?
Nu, cilvēki vispirms ir dažādi, un to mēs arī bieži vien sakam arī mūsu klientiem, ka nevienmēr vardarbības veids, bet personība, pret kur šī vardarbība ir tikusi veikt vai izmantošana, šajā gadījumā mēs runājam par seksuālu izmantošanu. Tātad, nu, katram cilvēkam ir savi, nu, sava, nu, tāds rezilience, jā, tas,
izturība,
nu, jā, tā izturība, tā noturība pret lietām, protams, tātad katrs dzīvojamies savu ļoti individuālo dzīvi, un ir viena daļa, kura patiešām var iztikt bez ārēja atbalsta, kuri tiek ar to galā paši, kuriem varbūt ir labi draugi vai ir kādi citi mehānismi, kā viņi spēj šo visu kaut kā kompensēt vai mazināt, bet, protams, ir vesela virkne cilvēkiem, kas tā nevar, jo atceramies, ka seksualitāte tā ir tāda, nu, tāda ļoti, ļoti intīma lieta, tas ir kaut kas tāds ārkārtīgi privāts, ko, nu, ļoti viegli var ievainot, un skaidrs, ka seksualitātei mūsu dzīvē ir milzīgi liela nozīme, un tad, ja mēs, nu, pārtraucot vai izbeidzot šīs te, nu, tādas neproduktīvās attiecības un varbūt, nu, tādas traumējošās attiecības, mēģinam uzsākt kādas citas, tad bieži vien mēs konstatējam, ka kaut kas mums traucē, kaut kas mums traucē uzticēties, kaut kas mums traucē paļauties, kaut kas mūs dara uzmanīgus, nevajadzīgi un nevietā. Un tad varbūt mēs savēlkam kopu, kā patiesībā tas ir saistīts ar mūsu šo negatīvo pieredzi. Un dardadzē, ko saka pētījumi? Pētījumi saka, ka lielāko ties par piedzīvot seksuālu izmantošanu cilvēks tā īsti sadošojās runā tikai 8 vai 10 gadus pēc notikušā. Ja? Tātad, ja viņš ir gatavs, ja tas viņam sāp, tad vienalga paiet šie 80 gadi, kamēr es spēju sev pierunāt kaut ko darīt. Un šobrīd mums dardadzē ir gadījums, kur palīdzību meklē sieviete, kur 20 gadus atpakaļ ir piedzīvojusi šādu te nejauku pieredzi kādā no interešu izglītības iestādēm Latvijas, un šobrīd viņi ir gatava vērsties tiesības sargājušās institūcijās, un redzēsim, kā mums ar to iznāks, kā tur būs tie pierādījumi, bet katrā ziņā, ko tas mums liecina, ka gārus 20 gadus šis cilvēks ar to ir dzīvojis. Un šobrīd arī, kad mums bija tā telefona saruna, viņi vairs nedzīvo Latvijā, viņa teica, ka pārlasīja savas dienas grāmatas, jo acīm redzot tajā mirklī, tas viņai palīdzēja kaut kā tikt ar to galā, ka viņa, nu, dokumentēja šīs savas izjūtas, uzticēja tās dienas grāmatā, un šobrīd ar pieaugušu cilvēku skatu to pārlasot, viņa saprot, ka viņa reāli ir tikusi izmantot. Ja? Un nu, šī stāsta otra puse ir tā, ka šis cilvēks, kurš ir bijis tas iniciators šim te attiecībām, kad viņa vēl pie tam bija nepilngadīga, nu, viņš vēl projām turpina strādāt, nu, līdzīgās interešu izglītības iestādēs ar nepilngadīgām personām, un viņa, nu, arī balstoties uz tiem notikumiem, kas šobrīd šeit Latvijā notiek, viņa vienkārši uz jums saprat, ka viņa kaut ko vēlas darīt savā labā, un otrkārt to ļoti daudzu meiteņu labā, kuras iespējams joprojām tiek pakļautas vardarbībā vai izmantošanai no šī pasniedzēja puses, un cilvēks vēlas rīkoties. Un, manuprāt, tas ir labi, tātad te ir divas lietas, droši vien iedrošinājums visiem tiem, kur šobrīd varbūt arī domā par savu, nu, jaunības pieredzi, bērnības pieredzi, pusauģu gadu pieredzi, varbūt pieaugušu cilvēku pieredzi, ka tomēr, nu, saprast, ka ir cilvēki, kuri vēl grūtāk ar to tiek galā, kuriem varbūt vēl nopietnāk seks, un domājot par viņu paglāpšanu, varbūt ir jēga tomēr vērsties pēc palīdzības un kādam par to stāstīt.
Jā, nu jāatcerās arī tas, ka ziņojot gan par uzmākšanās gadījumiem, gan arī par seksuālo vardarbību, ja tur ir ļoti, ļoti ilgs laika posms, kur droši var izmantot, lai ziņot par to, kas ir noticis, un arī meklētu taisnību un atlīdzinājumu un gandarījumu, un vismaz kaut ko censtos arī darīt, varbūt tiešām citu cilvēku labā, ja tā kā tur ir, nu, tāds ļoti liels iespējas šajā ziņā. Nu jā, mums ir diezgan daudz vēl ko pārspriest, bet to visu mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par to, kā atpazīt seksuālo uzmākšanos un vai tas ir tas pats, kas ir seksuālā vardarbība, vai tomēr viens ved pie otra, kā tas atšķiras un kā to vispār saprast, kā atpazīt, ja notiek kas šāds un kur tad gal galā vērsties, kā palīdzēt sev. Un jāatzīst, tiešām ir diezgan daudz dažādu nianšu, kas šajā temata ietverā ir izpētāmi, bet mēs mēģināsim tiešām to izdarīt, cik tas būs mūsu spēkos un izanalizēt šo jautājumu iespējami plašāk. Ja nu gadījumā jums ir kas sakāms, tiešām nepiemirstiet. Es atgādināšu vēlreiz WhatsApp numuru 2566-0440. Droši varat tur rakstīt kādu ziņu un izmantot arī citas iespējas vai no Latvijas Radio 1 mājaslapu un tur atrodot raidījumu ziņojumu logu varat atsūtīt mums kādu ziņu vai izmantot arī e-pastu, vai tas ir normāli, at latvijasradio.lv. Un vēl nepiemirstiet arī, ka raidījumam ir arhīva ieraksts un arī atkārtojums. Un atkārtojums ir sestdienās 15:05, tātad pašā dienas vidū, ja sanāk tā, ka nav ļoti daudz jādara tajā brīdī, kādi citi darbi, bet gribas nedaudz atpūsties un vienlaiks padomāt par nopietnākām lietām, kas reizēm pat ir ļoti nopietnas un reizēm arī tādas ļoti grūti apspriežamas, tad jums teikt varat arī izmantot šo iespēju. Bet šis ir tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu raidījuma viesim. Nu, par cik tu esi tikai šodien, un Beata Jonita šodien nav uz vietas, ja viņa tā teikt nosacīta un virtuāli piedalās mūsu sarunā, tad es jautājumu uzdošu tev. Un mans jautājums būs tāds, vai tava izpratne par to, kas ir seksuālā uzmākšanās un seksuālā vardarbība, ir mainījusies, kopš tu strādā kā profesionālis šajā te jomā un centies palīdzēt citiem cilvēkiem, nu, kopš tā laika, ka tu biji varbūt ļoti jauna. Tad kā tas ir mainījies un kas notika ar tevi? Kā tad šī izpratne izveidojās?
Ļoti mainījusies, ir ārkārtīgi mainījusies, jo man jāatzīst, ka laimējies man dzīvē bijis, nebija saskārusies, ne pati, ne arī man neviena draudzene, kā jau parasti tas ir, pusaudžu vecumā mēs daudz terzējam un vienotrai uzticamies, kaut kā šādi jautājumi mūsu, tā teikt, pļāpāšanas lokā netika iekļauti. Un es pirmo reizi par to, kas ir seksuāla vardarbība, uzneaugu skolā, mums bija vasaras skola, un šajā vasaras skolā mums bija brīnišķīgi pasniedzēja no Izraels Tamāra Kohenu, kur veselu mēnesi mums sociālā darba studentiem stāstīja par to, kas tad ir seksuāla vardarbība no visām pusēm. Tas bija reāli šokā, jo man likās, nu nē, tādas lietas notiek tikai kaut kur citur un grāmatās un televīzorā. Un skaidrs, ka tik līdz, kā tu sāc ar to, par to domāt, tu sāc redzēt sekas, tu sāc redzēt pazīmes, un tad jau arī tie klienti parādījās arī manā redzeslokā, un pietiekam daudz, nu jau šo daudzo gadu laikā, kopš strādāju ar šo tēmu, ir nācies saskarties, un laikam tas, kas gadu no gada aizvien vairāk man liek, nu tomēr milzīgi liela empātija par šiem cilvēkiem attiekties, ir tas šausmīgi lielais bezpalīdzības stāvoklis, kādā nu, proti tie cilvēki, kuriem ir interese, nu manā gadījumā par bērniem, bet tur ir arī pusaudži un jaunietes, kā viņi prot nu, ar manipulācijām, ar tādiem ārkārtīgi gudriem un slīpētiem gājieniem, kā viņi prot šos jaunos cilvēkus padarīt patiesībā tik ārkārtīgi ievainojams. Un otra lieta, cik šie ievainojumi īstenībā ir dziļi, cik tie ir nopietni un cik grūti par tiem ir runāt vēl joprojām. Un laikam tas, kas nu, man arī pēdējā laikā, nu pat cik man jau arī tiešām to gadu daudz, tu jau te minēji agrā jaunībā, to gadu daudz un pat jau esmu vecmāmiņa, tad es kaut kā ļoti saprotu tās mammas, kurām ir vainas izjūta par to, ka viņas ir pieļāvušas, kad ar viņu bērniem tas notiek un to vaiprātīgi lielu izmisumu, kas viņās ir, jo te ir jāsaprot, ka tā izmantošana, tā jau nenotiek tikai ar vienu cilvēku. Tā ienāk ģimenes sistēmā kā ārkārtīgi postoši, notikums, ja, un ilgus gadus faktiski to ģimene arī tur no iekšpuses ļoti nopietni pārbauda. Tā kā, nu, respektīvi tas, cik nozīmīgi vispār ir seksuāla izmantošana, seksuāla uzmākšanās, seksuāla vardarbība. To mēs kaut kādā mērā dušiem kā sabiedrības negribam zināt, ja tas mūs neskār, jo tās ir ārkārtīgi nepatīkamas un ļoti, ļoti dziļi traumējošas lietas. Un es domāju, tas kaut kādā mērā ir labi saprotams tāds aizsardzības mehānisms visai sabiedrībai, ka mēs drīzāk gribam izlikties, ka tā nav, ka tas uz mums neatiecās, un mēs labāk, tā teikt, paslaukam to zem paklāja. Un tātad man tā dzīves pieredze un profesionālās darbības pieredze nu, rāda, ka tur zem tā paklāja. Baig daudz rakas lietas joprojām, un paaudžu paaudzēs viņas tur ir. Ja viena paaudze nav drosmīga to visu kārtīgi ņemt un iztīrīt.
Jā, jums arī ir, nu jāsaka, darbdzēja, un cik tad jūs nozinājat džimba, cik svinē 20?
Džimbam bija 20, darbdzēja 23.
Jā, un tad jūs esat jau tādā, nu var teikt, tāda ļoti jauna cilvēka vecumā, kurš arī sāk apjaust pasauli, bet tiešām jāatzīst arī, ka tieši jauni cilvēki un bērni patiesi bieži kļūst par upuriem. Tieši tā iemesla dēļ, ka viņi skaidri neapzinās, ko tad viņi drīkst un ko nedrīkst pieļaut, un viņiem bieži vien arī nav pie kā vērsties, jo man šķiet, ka bērns ļoti bieži var nonākt situācijā, ka viņam netic. Viņam vienkārši netic, nu kā, nu nevar būt, tur tas onkuls vai tante, nu gan jau, ka viņš tev tur, nu ko tu tur sadomājies.
Ja,
viņš
ne, ne, un netic, ka labais skolotājs tev to var darīt, un jo tad jau tas ir 15 gadi, un tad taču pati var viņam pateikt, nē. Un patiesībā tā jau nemaz nav bieži vien, tas pusaudzis attiecībā pret šo savu pieaugušo cilvēku, kurš neredz viņam ir autoritāte, ja. Viņš jūtas kā tāds trusīts un bāčūs, ka tādās attiecībās.
Jā, starp citu, ja kaut kas tāds notiek vai tiek pamanīts, ar ko sākt, ja tas jautājums ir no klausītājiem, ja tad kur vērsties, ar ko runāt. Nu, šajā gadījumā noteikti centrs Dardedz, to jūs varat uzreiz atcerēties, ja noteikti var arī starp citu vērsties pie krīzes palīdzības sniedzējiem, ja krīzē, tā tad tur noteikti būs arī skalbes, ja, bet noteikti neaizmirstiet par sieviešu resursu centru Marta. Marta ļoti daudz strādā šajā te jomā, man liekas, ka tie ir, nu, tādi celmlauši, tāpat kā Dardedz, ja, daudz rūpēs par bērniem, man liekas, ka Marta arī veic milzīgu darbu un liels paldies viņiem par šo visu lielu ieguldījumu. Tā kā centrs Marta, nepiemirstiet. Un, protams, jūs varat arī jebkurā gadījumā vērsties policijā, ja tur, nu, nav divu domu, jūs droši varat vērsties. Vienīgais, kas arī jāpaturprātā, es ieteiktu noteikti fiksēt to, kas notiek un rakstīt iesniegumus, ja, jo kaut kas ir pateikts, tas var kaut kur, nu, tiešām pagaist, ja starp cilvēkiem.
Jo... Tāpat saglabāt ekrānšāviņus
visus sarakst. Tas, jā, tā tad, tas, kas ir noticis, tas ir jāfiksē, un šajā gadījumā arī ņemot vērā to, kā tas te attīstījās Latvijā, būtiski pēdējās divās nedēļās, jo tad arī bija, nu, daudziem cilvēkiem no tāds plašāks auditorijas jautājumi, ja kāpēc tad pieņemsim kādu no sievietēm jaunajām bija turpinājušo saraksti, tad tas ir tieši tā iemesla dēļ, ka, nu, viņa, cik varēja atpazīt šajā sarakstē, tiešām uzdeva tādus, nu, viņa pat neuzdeva jautājumus, viņa vienkārši precizēja, ko tieši tas cilvēks bija domājis, un tur bija absolūti nepārprotami, jo šī seksuālā uzmākšanās un būtībā tiešām viņa jau sasniedz savus vārdus. Bijis mērogs, un jā, šis kļūst par pierādījumu, tā tas ir. Jā, bet mans jautājums ir arī tāds, kas uztur tieši upuru vainošanas mehānismu, jo tu nu pat pieminēji, ja 15-gadīgai meitenei saka, tu varēji pateikt, nē, man šeit tas nav tik vienkārši, 15-gadīga meitene tomēr ir ļoti, ļoti jauns cilvēks, un arī 15-gadīgs zēns tieši tāpat, ja tad kas uztur upuru vainošanas mehānismu, kāpēc joprojām cilvēks saka, tu varēji uzvēl garākus svārkus, tu varēji nebūt tik skaista varbūt, ja es nezinu, nu, ko viņi vēl izdomā pateikt, ja, tad kā tev šķiet, kas uztur upuru vainošanas mehānismu?
Nu, lielā mērā sabiedrības attieksme ģimenē, jo, nu, tās nav vienkāršas lietas, jo vēl joprojām tieši tā mēs vainojam, ja mēs kaut kā baidāmies arī, nu, runāt skaidru un gaišu par to. Mums liekas, ka upurs ir vainīgs, upurs ir izprovocējis, upurs kaut kā ir veicinājis to visu. Un tā varbūt ir vieglāk, es nezinu, jo kā, nu, upurs jau vismaz šajās situācijās, par ko mēs runājam šajās te uzmākšanās epizodēs, nu, tās ir jaunas mētenes, tās ir jaunas sievietes, jā, tie ir darbinieki, kuri varbūt ir zemākās pozīcijās, un protams, visiem dikti patīk tādas sazvērstības teorijas, viņiem liekas, ka noteikti šitās te 15-gadīgās mētenes ir sazvērējušās, lai brīnišķīgo mūzikas skolotāju izēstu kaut kā no skolas, jā, vai, nezinu, kāda darbiniece vēlas ieņemt viņu amatu, un tas jau mēs tā kā ļoti ļaujamies tādām sazvērstības teorijām, un tā kā mēģinām, jo tā laikam ir vieglāk, tā ir vieglāk, jo, saka, bieži vien tie cilvēki, kur šo uzvedību demonstrē, viņi ir autoritātes, viņi kaut ko savā dzīvē ir sasnieguši, ja, viņiem ir, nu, personība, viņus zina ļoti daudzi un pieveracis, ja, pieveracis, un līdz ar to, nu, kādam jau ir jābūt vainīgam, ja notiek kaut kas, kas nepatīk, ja, tad vieglāk ir vainot upuri. Upurs arī parasti tad pārstāj darboties, jo, nu, upurim ir diezgan viegli aiztaisīt muti. Jā, un to jau mēs arī redzam šobrīd tajā polēmikā, kas notiek gan Facebookā, gan sociālajos tīklos pēc tiem gadījumiem, ko mēs te apspriežam. Jā, tā tad, nu, mēģina meklēt tomēr vainu pašos upuros.
Jā, nu savukārt Beatas Jonītas atbilde ir tāda, ka saskaroties ar vardarbīgu un diskriminējošu attieksmi, bieži vien cietušajos veidojas dažādi pašaizsardzības mehānismi. Jā, nu mēs varam teikt, tiešām tā ir, jā, tur psiha mēģina par sevi kaut kā parūpēties, tātad šie te mehānismi ir noliekšana, jā, tāda iztumšana, droši vien, jā, apspiešana, aizmiršana, nosacīta aizmiršana, jā, un arī tāda savā ziņā arī tad centien normalizēt, ja normalizēšana un galvenokārt sevis vainošana, kas traucē vērsties pēc palīdzības un par šīm tēmām, ja tematiem skaļi runāt papildus, tam nāk spiediens no sabiedrības un upuru vainošana, galvenokārt balstās nevienlīdzīgās dzimuma lomās sabiedrībā un to visdažādākajās manifestācijās. Un šeit ir ļoti interesants turpinājums, un es Beatai tomēr piekrītu. Uz sievietēm bieži skatās kā uz kalkulējošām un augstām, kas savam pašlabumam pavedina, ja viņi šo vārdu, šos vārdus liek pēdiņās, un šie stereotipi pastāv ne tikai vīriešiem pret sievietēm, bet bieži arī sievietēm pret citām sievietēm. Bieži lielāks sloks tiek likts uz cietušo un cietušā spējām novērst nepatīk situācijas nevis uz vainīgā piespiešana vai audzināšana vienkārši tā nedarīt. Ja, un Latvijā arī joprojām sabiedrībā ir maza izpratne par piekrišanas konceptu un ķermeņa robežām, kas novad pie maldīgiem uzskatiem par to, kas ir uzmanības pievēršana un kas ir seksuālā uzmākšanās. Nu, šeit ir ļoti būtiski nošķirt tiešām to, kas ir uzmanības pievēršana, jeb kompliments, kas tiešām ir neaizskarošs un tāds, kas nedar pāri, un seksuālā uzmākšanās.
Nu, protams, piekrišana, tā ir, manuprāt, vēl viena lieta, ka tomēr mums ir jāņem vērā, kad arī seksuālās attiecībās, arī flirtēšanā, tev faktiski ir jāsaņem arī tās otras puses piekrišana, ka tu cik tālu mēs varam iet. Un tas ir, manuprāt, saistīts ar tādu, kāds ir cilvēka emocionālo inteliģenci, kaut kādu tad vispārējo kultūras līmeni. Un, protams, tām paražām, kas valda konkrētajā iestādē, ja, jo diemžēl, nu, tāds ir iestādes vai darba vietas, kur kaut kā šīs lietas ir atzvaļ. Līgāks, kur uz to visu skatās caur pirkstiem, gan paši veicēji, gan viņu kolēģis, liekas, to visu neredzam.
Jā, nu vēl mans nākamais jautājums Beatai bija tieši tāds, kāpēc ir tik grūti pārliecināt citus cilvēkus, ka šī ir problēma. Jā, nu tad viņas atbilde ir, ka visi iepriekš minētie faktori un stereotipi, kas ir līdzvērtīgi sastopami draugu ģimenes līdzcilvēku un arī institūciju starpā, ja tad tie varētu būt tie, kad neeksistē formāli mehānismi, lai vērstos pret seksuālo uzmākšanos, tā principā tiek paslaucīta zem, nu kā Beatrak zem tepiķi, un tieši tu pati arī pieminēji, nu pati, ja. Un ja nav atbildības, nav arī nevainīgā, ne cietušā, kā jau var jebkuru tēmu, tikko kā sāk spīdināt prožektoru. Uzreiz atlaist arī virkni gadījumu, ko redzam šobrīd medijos. Un tiešām ir liels cerības, ka šie skaļie gadījumi liks saprast, ja, ka tas ir sastopamāk nekā domājam, ka arī liks potenciāliem pārkāpējiem tomēr padomāt pirms viņi izdarīja šādu pārkāpumu. Bet ko tu par to domā? Kā tas būtu jādara ar tiem citiem cilvēkiem? Par ko būtu vairāk jārunā, būtu šie stāsti jāstāst vai jāiedrošina upuri dalīties kaut nedaudz ar to, ko viņi ir pārdzīvojuši, jo tas ir ļoti grūti. Reizēm tas ir neiespējami. Mēs neuzināsim šī cilvēka stāstu, tas pārāk smagi. Bet kas varētu būt tas, kas ļautu sabiedrībai kļūt izglītotākai?
Stāsti noteikti palīdz, un noteikti palīdz, nu tā paša cietušā balss, ja mums ir jāļauj viņiem runāt, mums ir jāatrot veids, kā viņi būtu gatavi runāt, vai tas ir anonīmi, un līdz tam, lai tā balss būtu skanīga un dzirdama, šiem cilvēkiem ir jādod atbalsts. Un, manuprāt, tas, kas Latvijā ļoti mazo šobrīd notiek, mums ir pietiekami mazi zinu skalbas, ir mēģinājuši darīt tādas atbalsta grupas šiem cietušajiem, kur cilvēki var nākt kopā un pirmkārt saprast, ka viņi nav vieni, jā, jo tikmēr, kamēr tu mājās esi viens un naktis neguli un vaino sevi un domā par to, ko tu esi piedzīvojis, tev ir sajūta, ka tu patiešām esi viens. Un ja mēs veidojam tādas atbalsta programmas, kā šīs te pašpalīdzības grupas vai atbalsta grupas, kuras varētu būt anonīmas, jā, mēs dardadz arī par to pēdējā laikā esam runājuši, ir drosmīgi cilvēki, kuri stāsta par, piemēram, bērnībā piedzīvot seksuālu izmantošanu un saka, ka tajā mirklī, ka viņi sāka par to runāt, viņiem patiešām kļuva vieglāk, un līdz ar to, nu, mēs hipotētiski pieņemam, ka citi cilvēki, kur šobrīd arī par to klusē, ja viņi nonāktu situācijā, kur viņi var par to varētu sākt runāt, tad viņi iegūtu šo te balsi un varētu to tēmu celt, nu, pietiekami augstā līmenī, jo skaidrs, ka ir cilvēki arī šobrīd pietiekami zinām un pazīstam cilvēku, kur, nu, par laimi nekautrējās runāt par savu bērnības pieredzi, un tas tā kā iedrošina arī citus, tā kā, manuprāt, mums būtu jābūt tādai kustībai, lai mēs, nu, varētu, diemžēl, sabiedrībai likt klausīties arī par tām nepatīkamajām lietām, kas notiek, un līdz ar to nedaudz audzēt to empātiju par šiem cilvēkiem, kas to ir piedzīvojuši.
Jā, nu, zaudēt. drīzāk iegūt, droši vien pret tiem, kas ir pārcietuši, jā, mēs tad mums vajadzētu drīzāk kļūt empātiskākiem, cik vien mēs spējam, jo man šeit, ka saprast to cilvēku mēs līdz galam noteikti nevarēsim, bet vismaz mēģināt iejusties, nu kaut nedaudz, viņa ciešanās, to gan mēs varētu mēģināt. Jā, viens no komentāriem no klausītājiem arī ir tāds, ka, nu, dabā uzmācīgs alfa tēviņš tomēr panāk savu cilvēku sabiedrībā, lai to apturētu, vajag ar skaļu rīcību piesaistīt apkārtēju uzmanību vai arī pazemīgi paciest visu, jo tik un tā dzīves nebūs. Nu, man šķiet, ka šis izklausās nedaudz fatāli, bet par to, ka vajag par to runāt un vajag pievērst apkārtējo uzmanību, šis gan varētu būt ceļš, kas
ir. Un noteikti mums jādara kaut kas, lai nebūtu šāda pārliecība, ka dzīves nebūs. Nu, tā nedrīkst būt.
Tā nedrīkst
mums būt. Mums ir jābūt iespējai izvēlēties citus ceļus, jā, lai tā dzīve būtu, jo, nu, būt atkarīgās attiecībās vai atrasties situācijā, piemēram, nu, nezinu, darbā vai augstskolā. Un tas, manuprāt, ir briesmīgi. Galu beigās tas arī neveicina nekādu veidu normālu produktivitāti. Jā, tātad, ja kāds studenti ir, nu, nezinu, bailēs no pasniedzēja, kurš viņai kādu instrumentu māca, nu, vai tad viņi labi var apgūt tā instrumentu spēli? Un, protams, ka nē, jā, jo skaidrs, ka mēs zinām, lai cilvēks varētu labi mācīties, viņam ir jābūt, nu, nav jābūt stresam smadzenēs, jā, un, ja šis viss rada papildus stresu, mēs arī neiegūstam to rezultātu, uz ko mēs tiecamies. Tā kā, nu, ja, no ikviena punkta skatoties, tas ir absolūti, nu, kaitīgi un kaitējoši.
Jā, nu, drošība, laikam drošības vajadzība ir viena no pamata vajadzībām, kas mums ir. Tā būtu tiešām tāda lieta, nu, kas būtu katram no mums jāspēj sajust. Bet kā tu saskati perspektīvu, kam būtu jānotiek, lai sabiedrība spētu identificēt seksuāli nevēlamas darbības un seksuālos noziegumus, kas tas varētu būt? Šo jautājumu es uzdevu gan Beatai un uzdod arī tev. Un varbūt es uzreiz nocitēšu Beatas atbildi, un tu tad saki, ko tu par to domā. Un viņa saka tā, ka galvenokārt būtu jāsāk veikt padziļināt prevencijas darbu ar jauniešiem, izglītojot par visdažādākajām tēmām, lai nākotnē varētu palīdzēt izvairīties gan no uzmākšanās, gan vardarbības, gan arī cilvēku tirzniecības. Un te ir kompliments jums, ja dārtizējo Beata raksta, jau tagad pastāv, piemēram, džimbas skola, kas jau maza vecuma bērniem māca par ķermeņa robežām un piekrišanu vecumam atbilstošā veidā, ja, vai tieši otrādi nepiekrišanu, ja, tā tad bērni kļūst aizvien zinošāk. Un jo vairāk ieviešam šādas programmas formālajā un neformālajā izglītībā, jo vairāk saprotam, ka cilvēki paši šīs lietas no zila gaisa neiemācīsies, ja, un jo mēs vairāk to darīsim, jo cieplināk veidosim nākamo paaudzi. Un līdzīgi veidi izglītībai par upuru perspektīvu, piekrišanu, vardarbību, jābūt arī plaši izplatītā un regulārā tiesību sargājušās institūcijās, lai tajā līmenī visiem ir vienot izpratni par to, kas ir pareizi un kas nav. Ko tu par to teiksi? Tad kas varētu būt tas perspektīvas jautājums, ko tad vēl mums būtu jādara, lai cilvēki justos drošāk?
Nu, ir jādara tas, manuprāt, ko šobrīd arī viendaļa institūcija dara, un es ar lapnumu varu pieminēt kaut vai, nu, piemēram, Latvijas futbola federācija, kur mums šobrīd veidojas brīnišķīga sadarbība, kur mēs iesim runāt ar meitenēm, visām tām, kuras nodarbojas ar sportu, lai tā tad viņām būtu iespēja un pilnīgi skaidrs algoritms, kā rīkoties situācijā, viņa jūtas, ka kāds viņai, nu, mēģina kaut ko nodarīt pāri. Pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās ar Rīgas domas izglītības un sporta departamentu, kur mēs arī sapratām, ka, nu, ir jārunā ar skolu direktoriem, jo viņi vēl joprojām patiešām ir, nu, daži no viņiem. Visi nē, cieši pārliecināti, ka pašas pusaudžu meitenes provocē nabaga skolotājus, jā, un tā tālāk, un tad šie nabaga skolotāji ir spiesti izteikt kaut kādas briesmīgas seksuālas piezīmes viņiem sporta stundās un tā tālāk, jā. Tā kā, nu, respektīvi mums ir jāstrādā tikai ar tiesību sargājošo jomu, jo skaidrs, ka tiesību sargājošās jomas redzes lokā nonāks tikai tie nodarījumi, kuriem patiešām būs šis noziedzīgā nodarījumu pazīmes, un visiem jau tādas nebūs, bet mums ir jāstrādā ar tām vietām, kur tas notiek. Jo, manuprāt, ir tas brīnišķīgais trīs stūris, ko noteikti tu zini, kur mēs runājam par upuri, par vardarbības veicēju un par vietu. Ja, tad mums visi trīs šie te trīs stūra galiņi ir jāmēģina kaut kā izglītot, tad mums ir jāizglīto potenciālie cilvēki, kur varētu ciest no šādu veidu darbībām, mums ir jāstrādā noteikti ar tiem cilvēkiem, kur ir potenciālie veicēji, tātad tie ir visi priekšnieki un cilvēki, kuriem ir vara domāt par uzmākšanos, un mums jādomā par vietām, kur tas notiek. Tātad tas notiek darbvietās, notiek izglītības iestādēs, tas notiek interešu izglītības iestādēs, tas notiek vasaras nometnēs, atceramies vasaras līdera apskāvienus un tā tālāk, ja. Tāda ir vesela virkne ar vietām, kurām būtu jābūt pilnīgi skaidriem algoritmiem, kā rīkojās citi, nu, pieaugušie, kur redz lietas, kas varbūt ir kaut kādas robežas pārkāpums, un kā rīkojas citi bērni vai vienaudži vai kolēģi, kuri redz šos te robežu pārkāpumus. Tātad priekšā ļoti liels darba lauks.
Jā, ļoti liels darba lauks, patiesi, tas tiešām ir darāms darbs un ir jādara, ir noteikti jāiesaistās. Un vēl arī Beatas Jonītes pēdējais komentārs, nu, es arī aicināju viņu izteikties par to, ka viens no juristiem, ja augstajā amatā ir, tad nu, teicis, ka būtu jādefinē, kas ir seksuālā uzmākšanās un ko tad centrs Marta piedāvā. Ja, ka tieši šobrīd arī Tieslietu ministrijas darba grupā notiek darbs pie iespējamās definīcijas krimināla likumā, ir vairākas versijas, ja fināla variants vēl nav, bet nu, droši vien, ka drīz arī būs, un centra Marta ieskatā ir būtiski uzmākšanās definīcijā iekļaut arī autoritātes, uzticības un ievainojamības izmantošanu, kas sākotnē nebija, bet tomēr centrs Martas liecas turēties pie šī un noteikti grib to paturēt, lai tiesām pēc tam arī būtu iespēja individuāli izvērtēt dažādas uzmākšanās gadījumus bez šīs ierobežojošās vajadzības pierādīt, ka radīts būtisks kaitējums. Droši vien tas ir kas tāds, par ko nebūtu jādomā tajā brīdī, kad kāds ziņo par to, ka viņš ir ciets no seksuālās uzmākšanās vai seksuālās vardarbības, ir jāpalīdz šim cilvēkam, ir jāsod vainīgais un ir jādara viss, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Šodien tāda grūta lieta bija runājama. Paldies Lailai Balodai, paldies arī Beātai no manas puses, Beātai Jonītei, kur pārstāv politikas centru, kur ir politikas koordinātora centrā Marta, un arī klausītājiem liels paldies, ka bijāt ar mums. Droši vien, ka jums arī bija kas pārspiežams un katram droši vien arī kaut kāda tāda iekšēja atbalsts par to, par ko mēs šodien runājām. Mēs ar jums tiksimies atkal kādu citu reizi, lai jums tiešām jauki labi un nekas ļauns, kā saka, nenotiek. Uz tikšanos!